wanneer ons voor U stil word, Ewige Vader, dan wil ons dit doen in die gees van verootmoediging. Dan wil ons onsself, liggaam, siel en gees, met respek voor U kom stel. Dan wil ons versigtig wees om nie te vergeet waar U ons uitgehaal het nie. Maar dan wil ons ook opgewonde wees met dit waarmee U tans besig is in ons lewe, maar ook met dit wat U vir ons in pag hou. Kom, Here Jesus, en verheerlik U self vandag in ons midde. Gemeente, ons bid U toe genade en vrede van God onse Vader. Dit word krachtig menigvuldig in en deur sy Seun Jesus Christus en deur die werking van die Heilige Gees in ons midde. Amen. Baie dankie, ons nooi om die woord van die Here oop te maak by 2 Tessalonisense, die 3de hoofstuk. Ons gaan saam lees vanaf die 1ste vers. Ons gaan voort met ons reeks dienste vanuit 2 Tessalonisense. En ons wil net vers 1 tot 5 met u deel. Verder, broeders, bid vir ons dat die woord van die Here sy snelle loop mag hê en verheerlik word, net soos by julle, en dat ons verlos mag word van die verkeerde en slegte mense, want die geloof is nie die deel van almal nie, maar die Here is getrou, hy sal julle versterk en bewaar van die bose. En ons vertrou aangaande julle in die Here, dat julle doen en ook sal doen wat ons julle beveel. Mag die Here julle harte rig tot die liefde van God en die lydsaamheid van Christus. U kan net so bly sit, dan hou hy vir ons daar oop en dan gaan ons saam bid. Ewige Vader, so baie dankie vir die krag van U wonderlike woord. En Here, dat ons in geen opsig enigstens daartoe iets wil byvoeg of wil wegneem nie. Want U woord is 'n skerp tweesnydende swaard, Here, wat indring en wat onderskeid maak tussen murg en been. U woord, Here, openbaar, gee vir ons lig. U woord is vir ons 'n lig op ons pad. Ons weet, U sê dit vir ons. U woord is dit wat ons voed, wat ons versterk, wat ons dan ook in hierdie dag gaan gedenk. U wat die woord is, wat lewend geword het, wat onder ons kom woon het. En dan lees ons hierdie verskriklike, seermakende vers wat sê, hy het na sy eie mense gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Here, dankie dat ons vanoggend U dood kan gedenk. En dankie dat wanneer ons daardie brood gaan breek, dat ons weet dat U ook gesê het, ek is die brood van die lewe. Wanneer ons gaan drink aan daardie sap, wat 'n beeld is, en daarom is die sap rooi, wat 'n beeld is van U bloed wat gevloei het vir ons. Dankie dat ons kan herinner word, dat ons vrygekoop is, nie uit onsself nie. Dat ons vrygekoop is, nie omdat ons iets gedoen het nie, maar omdat U vir ons U lewe kom aflê. Dis my gebed dat hierdie diens, maar in besonder ons elkeen se aansit aan die tafel en deelname, en hierdie dag ons opnuut in ons innerlike mens sal kom raak, om te weet dat ons in Christus Jesus is, deurdat U ons gewas het met die bloed van die Lam. Vader, dankie dat ons kan intree vir siekes. Ons bid vir broer Herman daar in die hospitaal wat mooi aansterk. Ons bid vir sy familie, vir sy vriende. Oor die hele Suid-Afrika heen merk ons op die boodskappe wat inkom. Ons bid dat U hom bemoedig in hierdie dag. Ons bid dat U hom versterk. Ons bid vir Tannie Marita en kinders en familie, waar ons gister van oom Kali ook afskeid geneem het, dat U ook vir hulle in besonder in hierdie tydperk van besef, in hierdie tydperk van verlies, in hierdie tydperk van rou sal kom versterk. Ons bid vir elkeen wat in hierdie week verjaar, sommige van hulle in ons midde wat vandag verjaar, andere wat ver van ons af sit, dat U hulle in besonder sal kom sien. Ons dankie, Here, uit ons eie hart uit vir die liefde wat ons kon beleef Vrydag met ons verjaarsdag, vir die wonderlike vooruitsig om vanaand ook met die groter gemeente rondom 'n koppie koffie of tee na die aanddienst te kan vergader, om ook so, Here, ons waardering teenoor hulle te kan betoon. Baie, baie dankie. Ons is afhanklik van U woord wat nou tot ons gaan spreek, Here, nie die woord van 'n mens nie, God se woord. Help ons om die kosbare waarhede van die woord in hierdie oggend te snap, en dan soos die psalmdigter te kan sê, ek het die woord in my hart gebere, nie sodat ek kan kennis hê daarvan nie, psalmdigter sê, sodat ek teen U nie sal sondig nie. Help ons om te wandel soos mense wat die woord lief het en verheerlik U self. Ons bid dit in die wonder naam van Jesus ons Verlosser. Amen. Geliefdes, ons praat met U oor verse 1 tot 5 vanoggend, en dan 'n tema wat baie verkeerd geïnterpreteer kan word, wat die leraar verwag van die gemeente. Dis nie my verwagtinge nie. Ja, ek is 'n medeleraar van die gemeente. Dis ook nie Dominee Peer se verwagtinge nie. Hy is vanoggend in Pretoria Oos ook nou in die kansel. Dr. Andre is uitstedig. So Dominee Peer bedien daar. As hy vanoggend hier moes gestaan het, sou ek daar gewees het. Ons help maar die gemeentes rondom ons. So julle moet maar ons so 'n bietjie deel so van tyd tot tyd. Wat die leraar verwag van die gemeente, is Paulus wat skryf aan 'n gemeente wat hy met sy hele wese lief gehad het. 'n Gemeente wat hy sy alles, al sy energie, het hy in hulle uitgestort, en hy herinner hulle aan 4 baie belangrike aspekte. Nou, wanneer ons as leraars deur die gemeente beroep word, en dis die kerkraad, dan vorm hulle 'n vergadering met die konsulent van hierdie gemeente. Ek is Pretoria Ooste konsulent, en Dr. Andre is ons konsulent. Het julle dit geweet? Dit beteken, as ek om een of ander rede, toe ek nog alleen was, nou moet ek nie vergeet nie, ons is nou 2, maar toe ek nog alleen was, as ek om een of ander rede nie self kerkraadsvergaderings of belangrike aktiwiteite kon uitvoer nie, dan sou hy as konsulent kom en hy sal kom help het. En wanneer daar 'n beroep uitgebring word, die kerkraad het 'n lys met al die beroepbare predikante, en op die uiteinde kom hulle uit in Augustus maand 2005, en hulle beroep is sekere dominee van Rietfontein, Gerard Adrian van Dalen. Dan kry jy as leraar 'n dokument, en dis jou beroepsbrief. En binne in daardie beroepsbrief staan wat van jou verwag word as pastoor van hierdie gemeente, as herder van hierdie gemeente. En dan staan daar in die kerkraad sê dit namens die gemeente van ons kant af. Gaan ons vir jou dan 'n dakkie oor jou kop gee. Jy gaan kan bly in die pastorie en ons gaan jou help in jou werk, ons gaan jou bystaan ensovoorts ensovoorts. So niks wat ons vandag uit die woordheid met u gaan deel is hierdie pastor se verwagting nie. Dis wat God se woord van ons verwag. Dis 'n per implikasie wat God van sy gemeente verwag. En nou moet jy mooi verstaan, wanneer Gerry en Peer weet wat is hulle verantwoordelikhede en dit nakom, en die gemeente weet wat is hulle verantwoordelikhede en dit nakom, vind daar iets baie wonderlik plaas, dan seën God die gemeente. God stuur mense, die gemeente bou op, die gemeente, geliefdes, verheerlik God, en daar is ook eenheid. Dis die kostbare eenvoudigheid van dit. Geliefde broeders en susters, Paulus noem vier aspekte. Hy sal onthou in 1 Tessalonisense het hy al geskryf, ek dank my God elke keer as ek aan julle dink. Hy sê, want ek het gehoor van julle gemeenskaplike geloof, dit het my bly gemaak toe ek hoor dat julle God dien. En dan begin hy en hy leer vir hulle weer oor die wederkoms en die aspekte van die wederkoms, want soos ook in ons dag was daar ook individue wat baie slimmer was as Paulus volgens hulle, en met 'n ander leer mense kom probeer verlok en verlei het. Vier belangrike fundamentele ooglopende aspekte, dinge wat behoort te wees. Hy sê vir hulle, luister net gou en gee ag. Wat is daardie vier belangrike dinge wat hy vir ons wil kom leer oor vanoggend? Gebed, vertroue in God, gehoorsaamheid en geestelike groei. Niks wat u nie weet nie. En dan sal die gemeente, sal hy floreer. Hy sal toeneem en hy sal groei. Wat die leraar verwag van die gemeente. Vriende, ek praat met u oor die eerste saak, en dit is die saak van gebed. Geen leraar, maak nie saak hoeveel kwalifikasies ons het nie, maak nie saak waar ons gestudeer het nie, maak nie saak hoe ver het ons daarna nog gaan studeer nie, maar geen predikant sal staande bly en effektief in sy bediening wees sonder die gebede van sy gemeente nie. En dit raak u. Ek lees vir u in vers 1 verder, broeders, bid vir ons. Kom ons stop net daar. Verder, broeders, bid vir ons. Is 'n ontlediging van Paulus. Is 'n stroping van Paulus om sy eie hart, sy eie behoeftes vir sy mense te sê. Sy eie hart. Weet jy hoeveel nederigheid moet dit vat vir die man van God wat die leier is in die gemeente om te sê, ek het gebed nodig, bid vir my. Vanoggend probeer ek nie Paulus naboots nie, maar ek het al vir baie van een kleine groepie verband het ek al baie gevra, bid vir my, want ek is nie so sterk, so slim, so wys, so alles wetend as wat van u dalk dink nie. Julle leraars het julle gebede nodig, vriende. En dis nie net ek en Dominee Peer nie. Ons kerk se leraars het die gemeentes se gebede nodig. Wanneer ek vandag voor u staan, dan sê ek vir u, ek is heeltemal bewus van my afhanklikheid van God, net om hier te kan staan. Maar ek sê ook vir u, ek is ook heeltemal bewus van die noodsaaklikheid van gebed. Elke keer wanneer ek hier staan, soos gister, en ek moet 'n gedenkdienst lei, of ek moet 'n begrafnisdienst lei, vooral van 'n senior persoon in jare van hierdie gemeente wat heen gegaan het, dan is daar 'n deel van my hart wat bloei, want ek weet daardie persoon het vir my gebid. Vriende, ons moet nooit die krag van gebed vir ons leraars, maar ook vir mekaar onderskat nie. Paulus vra die hele tyd in sy geskrifte dat hulle vir hom sal bid. Ek gaan net vir die tekste gee, so die tyd om het te lees. In Romeine 15 vers 30 tot 32, Kolossense 4 vers 3, Filippense 22, ach, verskoon my, Filemon vers 22, Efesiërs 6 vers 19-20 sal ons later lees, 1 Tessalonisense 5 vers 25. Maar hy as leraar het ook vir sy gemeente gebid. Baie tekste wat ons vir u kan aanhaal. Geliefdes, nou kom die oproep van die leraar af. Verder broeders, bid vir ons. Waarvoor moet ons bid? Dat die woord van die Here sy snelle loop mag hê en verheerlik word, net soos by julle. Vriende, die meerderheid van u, en ek sê dit met 'n mooi gesindheid, is van mening dat ek daarom so een keer 'n week preek, en Dominee Peer ook dalk so een keer 'n week preek. U weet nie van die ander gevalle nie, my rekord hier in hierdie gemeente vir 'n week was 11 boodskappe in 'n week. Dis my rekord, ek is besig met iemand te kompeteer nie. Dis die meeste boodskappe wat ek in 'n week moes bring. Ons is dikwels, is ons so vasgevang met verantwoordelikhede en die groot verantwoordelikheid om woord te moet voorberei. Want dis nie baie eties om een boodskapie te skryf en oral is maar net die selfde boodskapie af te rammel nie. Jy het 'n verantwoordelikheid om voor die Here te gaan buig. Here, wat wil u hê, moet ek vir die gemeente sê, vandag, 17 September. Jy het 'n verantwoordelikheid. Bid vir ons, dat ons woord van die Here afkry. Hierdie woordjie so bid, is daar die Griekse woord wat in die present tense, in die huidige tydvorm staan. En dit beteken en dui op aanhoudende gebed. Ons gaan weg vandag en sê ons, jong, ek gaan nou vir Gertjie bid. Ek gaan vir hom van nou af bid. En teen morgenmiddag 3 het jy vir hom een keer gebid en jy sê maar, hy lyk okay, het gaan goed met hom. En dan bid ons nie weer nie. Ek beskuldig nie. Ek maak 'n stelling. Ons gebedslewens kan nie so lyk nie. Die skrif sê vir ons, Paulus skryf in 1 Tessalonisense 5 vers 17, bid, so nou en dan. Bid, sonder ophou. As jy sit vanoggend en jy sê, maar ach, die Here hoor my nie, verhoor nie my gebede nie, het jy nie dalk te gou opgegee nie? Het jy nie dalk te gou besluit, ach, die Here stel nie in my belang nie? Terwyl die skrif voor op ons afkondigingsblaadjies sê, wanneer ons glo en vir elkeen wat glo, sal enigiets moontlik wees. Hoekom ontvang julle nie, sê Jakobus? Julle bid en julle ontvang nie. Hoekom nie? Want ons bid verkeerd. Ons gee op. Ons kan nie opgee nie, vriende. Jy kan ook nie opgee, al sien jy jou liggaam gaan agteruit. Al ervaar jy dat jou gesondheid is besig om te wyk van jou. Jy kan nie ophou glo nie. En as jy nie meer bid nie, het jy lankal opgehou om te glo. Vriend, vriendin, as jy vandag sit in hierdie kerkgebou en jy weet jy het opgehou om te bid, is dit die tyd om vir die Here te sê ek is jammer. Gebed hoef nie 3 ure aan mekaar te wees nie. God kyk na jou en my se hart. Die oproep is om sonder op te hou bid. Waarvoor moet hulle bid? Hy sê dat die woord van die Here sy snelle loop mag hê. Paulus sê jy moet net vir hom bid nie. Hy sê wanneer ek die woord gaan bedien, help my, geef my krag, geef my hierdie stuurkrag dat die woord van God in mense se harte kan ingaan. Vriende, Paulus het 'n moeilike tyd gehad, maar ek wil vir u sê Paulus het nie in 2023 geleef nie. Ons eie mense hier buite, baie van hulle, stel nie belang in die woord nie. Sê, ag, as jy ook een van die oukies, ek het lank al klaar gekry met die ou speelietjies. Ons mense. God help my nie. Ek het op my eie voete gestaan. Sien jy hierdie huis? Sien jy hierdie kar? Ek het hierdie goed gekry. Dis wat mense vir jou sê. Jy seker dominee laat jy so praat. Ek glo lankal nie meer in hierdie goed nie. Dis wat ons eie mense vir ons sê. As jy opgehou het om te bid, sê ek dit met regtige mooi gestindheid, het jy vergeet wie is God? Jy het hom verloon. Jy het hom weggewerp van jou af. God se woord het my lewe verander. En ek kan nooit weer dieselfde wees nie. En ek wil nooit weer die ou Gerry wees nie. God se woord het my geroep. Ek wil nooit weer nie geroepe wees nie. God se woord leer my elke dag wat is heiligheid. Ek wil nooit weer my eie onheiligheid laat geld nie. Dit verg gebed. Ek gaan vir 'n eenvoudige voorbeeld hier by gebed gee, gaan om net te wys. Ons almal is opgewonde oor lente, is ek reg? Ek wil net vir julle sê, sorry, ons het lente geskiep, ons is in die somer nou. Kom julle dit agter? Maar wat doen ons wanneer lente aanbreek? Net voor die lente, of ek was 'n bietjie laat hierdie jaar, omdat ek besig is, vat ons die snoeisker, ons snoei ons roosbome, want ons het 'n verwagting. Wat is die verwagting? Hy met die mooiste rose, net daar by my stoep waar ek my braai gebou het, het ek 3 rose geplant. En wanneer hulle blom in seisoen, dan wil ek sommer tussen hulle sit, al steek die dorings my. Ek wil dit net geniet. Ek het vir oom Johan en Annemarie gesê, hier by hulle staan in yesterday, today and tomorrow. Ek het by 11 gewerk hierdie week en staan ek aan die agterkant van hulle, yesterday, today and tomorrow. En, so lekker. Lieflike geur. Maar wanneer jy opgehou het om te bid, moenie dink daar's van mooi rose in jou lewe, in jou eie lewe tevoorskyn kom nie. Wanneer jy opgehou het om te bid, moenie dink jy gaan 'n lieflike geur van Christus wees vir die mense rondom jou nie. Wanneer jy opgehou het om te bid, moenie dink die leebanke in die kerk gaan gevul word met mense wat 'n behoefte het na die woord nie. Ons moet bid soos Paulus gevra dat die woordverkondiging suksesvol sal word, dat die woord met respek ontvang sal word. Ons lewe in 'n samelewing in Suid-Afrika, maar in die wêreld waar daar geen respek meer is vir God nie. Niks. Praat van die meerderheid mense. Paulus sê dat die woord van die Here sy snelle loop mag hê en verheerlik word. Paulus bid nie of vra nie dat hy verheerlik moet word nie, maar die woord being glorified, doxazo, kom van die Griekse woord doxa, doxa, to be praised, to be honored, to be exalted, dat die woord van God verheerlik sal word, opgelig sal word, dat die woord van God verhoog sal word tot die waarheid. Dis net dan wat mense sal besef wie is God, wat is God, waartoe is God in staat, as ek en jy bid. Maar hy vra in die tweede vers vra hy nog iets. Hy sê en dat ons verlos mag word van die verkeerde en slegte mense. Nou, as jy gaan kyk in die oorspronklike taal binne die konteks, dan praat hy van perverse and evil men. Dis die woord atopos. People who are out of place. Kom ons stop net gauw by daai woord. Jy en ek is die meerderheid. Ons is nie uit plek uit nie. Die minderheidsgroepe praat en tree op asof hulle in plek is en ons is uit plek uit. Van ons word meer gevoer deur hierdie minderheidsgroepe. En ons sê, haai, sies toch, ja, nee, ons moet maar ook vir hulle lief wees, en ons moet maar ook aanvaar, ons moet vir hulle lief wees, maar ons kan nie met hulle sonde saamloop nie. Jy moet hoor, hulle neem ons skole hoor, hulle kom met klein kinderkies by kleuterskole, moet hom nie as hom of haar aanspreek nie, hy kies nog wat hy wil wees. En ons bly doodstil. Hulle kom op hoë platforms, as jy jou televisie aansit, hulle is allemaal daar. Hulle spreek, hulle mag, hulle spreek, en ons moet luister. En leraars is te bang om te sê, dis verkeerd. Die dronkaards, die myneediges, die korruptiewes, hulle sê vir ons wat is wet in hierdie land en ons aanvaar dit. Paulus het in sy tyd, jy moet mooi luister wat hierdie woorde beteken, out of place, unbecoming, inappropriate, unrighteous. Mense wat, geliefde vriende, uit plek is, mense wat is wat hulle nie behoort te wees nie, mense wat onwelvoeglik is en optree, mense wat die ongeregtigheid lief het. Ek sê nie ons moet wapens opneem en gaan veg nie. Paulus roep ons op, die leraar van die gemeente, wat verwag hy van sy mense, dat ons teen hierdie dinge bid, dat ons bid, dat God se gees sal uitdryf en oortuig. Maar dit beteken ook, hierdie out of place beteken die Griekse woord poneros, waarvan die Afrikaanse woord pornografie kom. So Paulus het 'n probleem gehad met mense, people who were aggressively wicked. Mense wat met aggressiwiteit die sonde lief gehad het en in alternatiewe lewenstyle gevolhard het ten spyte van die woord. Ons het dit ook in ons dag. U moet bid vir u leraars. Ons het u gebede nodig. Ons het nie voortdurende kritiek nodig nie. Verhoudings word gebou wanneer iemand om die lyf kan vat, selfs die manne, of die hand op die skouer kan sit en sê, ou broer, ek weet nie hoekom nie, maar ek was vanoggend so belas met jou, ek wil net vir jou sê, ek het vir jou gebid. Jy hoef dit nie alles te weet nie. Ek gaan na die tweede gedagte toe en dan gaan ek net met hom klaarmaak, die ander twee sal ons op 'n ander stadium hanteer. Wat die leraar verwag van die gemeente, vertroue in God. Vriende, ek beskimp u nie, ek beskuldig u nie, ek praat met 'n opregte hart wat ek soms beleef wanneer ons by mekaar kom, wanneer ons praat oor dinge, net wat ons sê, dan kom ek agter dat mense het hulle geloof amper verloor. Ek het nou hierdie krisis en ek weet nie wat ek gaan doen nie. Die eerste ding wat jy doen is, jy sê, hallo krisis. Die volgende ding wat jy doen is, jy stel jou krisis voor aan jou God. En jy sê, krisis, ontmoet die God, die skepper van hemel en aarde, want vir hom is alle dinge moontlik en jy begin bid. En God verander jou krisis. Jy hoef nie onder die bed in te kruip en te verkrummel nie. Vertroue in God. Ek lees vir die vers 3. Luister wat sê hy vir die mense. Maar die Here is getrou. Hy sal julle los dat die bose julle verniel. Hy sal julle versterk en bewaar van die bose. Hy het nou net vir hulle gesê, bid vir ons asseblief. En nou sê hy vir hulle, God is getrou. Hoekom sê hy dit nou vir hulle? Want hierdie mense het fisiese, letterlike verdrukking beleef. Hulle het soveel verdrukking beleef. Hulle het nie geweet, het die wegraping al plaasgevind en ons is gestraf, ons moest agterbly nie? Of is dit nou die dag van Christus, want kyk net wat gebeur om ons. Een van ons jonger diakens, bid netto, ek het heel hartig saamgestem, hoe dit gaan in die wêreld tans. Of gee ons nie om oor die duisende mense wat in Marokko dood is nie. Pla dit ons nie. Is ons eerste gebed, dankie Here dat dit dan ver genoeg van ons af is, dat ons nie seer gekry het nie. Gee ons nie om hoe die brande oor die wêreld woed en hy daarna verwys ook. Of is ons so vasgevang in ons eie kokonnetjie dat ons nie weet wat aangaan nie? En soos baie mense vir my sê, solank dit nie my raak nie, pla dit my nie, doen nie. Hoe kan ons so lewe? Wat die leraar verwag van die gemeente is vertrou in God. Soms het die leraar ook nodig om te hoor, ou dooms, ek weet ons is in 'n krisis, maar ek wil net vir jou sê, ons is saam in die krisis en die Here sal vir ons uithelp. Die volgende paar weke gaan julle dalk by die kerk aankom en die kerk gaan baie sleg lyk. Want môreoggend begin ons met hierdie kerk se afkrap proses buitekant. Bid vir ons. Behalwe die woord verkondig, het ons ander take ook. Paulus sit in Korinthe, in die stad van Korinthe, terwyl hy hierdie brief skryf vir hulle. Hy het die eerste aand gesien hoe dit met hulle gaan nie. Hy het maar van hoorsê gehoor. Maar Paulus was nie bekommerd, hy het die getrouheid van God geken. Hy het geweet, God sal die goeie werk wat hy begin het, onder julle, hy sal dit voltooi. Daar gaan 'n dag kom, wat ek die laaste keer hier gaan staan. En ek gaan nie my dood bekommer oor julle nie, want daar dieselfde getroue God gaan aangaan met julle op pad staan. Beteken nie, ek gaan nie julle mis nie, beteken nie, ek julle nie meer lief nie, maar my taak is dan anderste. Geliefdes, Paulus herinner die Korintiërs in 1 Korintiërs 10 vers 13, wat hy vir hulle sê, geen versoeking het julle aangegryp nie, behalwe menslike. God is getrou wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar saam in die versoeking sal hy ook die uitkoms gee. Hy sal die probleem oplos. Ons kan partykeer sit nie, dan sit ons amper in ons wieg onself as gevolg van hierdie probleem, en as hierdie ding maar net kan weggaan, hy gaan nie weg net nie. Hy gaan nie net somme net weg nie. Die enigste keer wanneer hy somme net weggaan, is wanneer hy gebid het en God vat hom weg, of hy verander die omstandighede. Elke iets kom oor jou en my se pad, omdat God met ons se pad wil stap. Gemeente, ek vra vir u broederlik, as u pastor, is u vertroue nog 100% in God. Ons nader nou daardie tydperk van aftrede. Die wat nou wonder, Vrydag was dit moes nou ons verjaarsdag, en toe is ons 61, so ons het amptelik 4 jaar oor. Dit werk so in die kerk, aan die einde, die 30ste September 2027, het ek die voorreg om te sê, tata vir nou. Of, ek kan nog 5 jaar bly werk, as die Here dit wil hê, maar kom ons veronderstel aftrede. Dis my interessant hoe bekommerd mense raak wanneer hulle moet aftree. Waarvan gaan ek lewe? Asof jy die ander 60 jaar jouself geonderhou het. Asseblief, God het jou onderhou. Waar gaan ons bly? God sal bepaal waar ons gaan bly. Dis vertroue in God. Hy sal julle versterk en julle bewaar van die bose. Hy sal ons in staat stel om staande te bly. Ek sluit af met 'n mooi gedagte wat ek ontdek het. Faith means trusting in advance what will only make sense in reverse. Dis net vir my interessant. Geloof dan is die vaste vertrou op die dinge wat ons hoop. 'n Bewys van die dinge wat ons nie kan sien nie. Dis maar net die Engels iets soortgelyk. Vertrou die Here, vriende. Ek is deeglik bewus hoe duur dit in die sparse gange word. Of in Checkers se gange, of in Pick n Pay. Elkeen probeer op hulle eie manier vir ons sekere goed goedkoop te maak. Almal van julle het nie die tyd. Ek gaan koop die koffie by Pick n Pay, ek gaan koop ek die suiker by die Spar, ek gaan koop ek die melk by Woolies dalk as hulle op 'n spesialis. Maak vir my nie 'n slegte mens nie, maar miskien het ek net meer stoppe op die pad wanneer ek huis toe kom as julle. God voorsien steeds. Ons kan hom steeds vertrou. Gaan lees 2 Korintiërs 4 vers 16 tot 18 en Efesiërs 3 vers 14 tot 16. Dit is God wat ons bewaar, vriende, van eksterne leed. Ons het onlangs het ons by die Bybelstudie die geskrif van Judas hanteer. Hy het net 25 verse, maar ons was die hele klomp weke besig, en Judas skryf dit so mooi in vers 24, aan hom, God, wat nou machtig is om julle verstruikeling te bewaar, en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel, met gejuig. Aan die alleenwyse God, ons verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou en tot in alle ewigheid. Judas vers 24 en 25. Wat die leraar verwag van sy gemeente, is gebed en is vertroue in God. Amen. Die genade van ons die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen en herinner ons om te bid, om te vertrou. Amen.